начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Скончается сегодняшний день, апошний день весны. Завтра придет лето, правда, принамсі первую половину червня обещают холодную. Завтра официально мают увести в эксплуатацию августовский канал на Гарадзеншине, и сегодня наш корреспондент проплыл по канале с апошней инспекцией.
И птушки, и бобры, все тут засталося.
Сегодня наша ночная гостья – наставница из вёски Крывошин Ляховицкого района, инвалидка-колясочница Галина Каспярович. Прогучить репортаж с фесту старожитной музыки и оповед про то, как супрацовник колгасу на Берастейшине домогся, каб ему вернули гроши, что незаконно вылечили заробку за субботник.
Когда я вернулся в бухгалтерию, бухгалтерка мне сказала: «Загад сверху, для меня закон». Этот закон, по моему разумению, трактуется так: гвалтовное отбирание грошей.
Люди в наших питаниях откажут, какую працу они готовы робить бесплатно, и ці варто заборонять паление в барах, на припынках транспорту и в парках. Так само вы почуете облогу белорусского интернету, верши Сергея Прилуцкого и шмат чего іншого. Ну а найперш мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня слушать Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Активисты Молодого фронта, 21 человек, тримают третьи сутки голодовку. Это протест супраць криминального переследу молодевых активистов. У Варшаву приехали первые студенты из Беларуси, которые были отличены со своих ВНУ за политическую громадскую деятельность. Тем часом делегацию белорусской оппозиции сегодня приняли у немецким МЗС и у Бундесканцелярии. А лідер беларускай апазіцыі Александр Мілінкевіч уганараваны прэміяй фундацыі Всесвітнага форуму «Кран Монтана». Ну і крыху падзеі ў свеце. Прэзідэнт США заявіў, што США хацелі б выконваць вядучую ролю ў вырашэнні канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Тым часам таксама іракскі прэм'ер на месяц увёў надзвычайны стан у горадзе Басра на поўдні краіны ў сувязі з масавымі беспарадкамі. А выратавальнікі з 20 краінаў свету павялічылі медыцынскую дапамогу, дастаўку вады і намётаў пацярпелым ад суботняга землятрусу на выспе Ява ў Інданэзіі.
Я не магу пра вас забыцца. Вы все со мной, як нават сплю. Вы мне скажите, чому я гэтак вас люблю? Бярозу тую много плачку, што ля бацькоўска двара, і тую рэчачку вушачку, якой далёка.
Да завтра застаецца крыху болей за 55 хвілінаў на хвалях начной свабоды гурт «Песняры» выконвае песню на музыку Ігара Лучанка і верш Петра Сяброўкі «Я не магу пра вас забыцца», спявае Лявон Барткевіч. Гэта ўлюбёная песня нашай сённяшняй госці, настаўніцы Галіны Каспяровіч. І Галіна цяпер з намі на сувязі з вёскі Крывошын Ляхавіцкага раёну. Галін, добры вечар.
Добры вечар.
Я на інтэрнэт-сайце рэгіянальных навінаў прачытаў, што Крывошын гэта мястэчка, а раней мне казалі, што гэта вёска. А вы як яго называеце?
Ну, называем як усе вёска. Вёска, да, ведаючы, што гэта мястэчка.
А колькі там людзей жыве?
Ну, дзесьці блізу 720 чалавек. Гэта паводле перапісу, па-моему, 90-х.
А гэта ўжо старое такое мястэчка, да? Вялікая гісторыя ў яго.
Ну, так.
Галіна, вось вы інвалідка-калясачніца, і вельмі рэдка бывае, каб чалавек, абмежаваны ў руху, працаваў у школе настаўнікам. Гэта ж вельмі цяжка, напэўна.
Гэта вельмі радасна.
А...
Да, гэта вельмі радасна. На конт цяжкасці, можа быць, проста з псіхалагічнага пункту погляду цяжкасці, прыманне і то з боку дарослых. Таму што з боку дзяцей такога не назіраецца. Наадварот, заўсёды падтрымка, заўсёды ва ўсім. Не сказаць, каб яны цябе вельмі моцна слухаліся ад таго, што ты на калясцы, да, вось яны цябе шкадуюць, але ставяцца як да астатніх настаўнікаў. Вось, таксама гладзяць табе усялякія гадасці. Вось, ну і разам з тым выказваюць усе магчыма, ну, ведаю, падзяку, увагу нейкую, любоў сваю аддаюць, і гэта адчуваецца.
А на конт дарослых, што вы гаварылі?
Ну, на конт дарослых цяжка ўсё-такі ім змірыцца з тым. Хочацца аблегчыць лёс, вось, ну, ты вот не рабі, гэта табе цяжка, і тое табе цяжка, яй-яй, вот бедная, нешчасная. Ну, цяжка людзям зразумець, што тое, што я раблю, і тое, што яны даюць мне магчымасць працаваць, як бы у здаровым асяроддзі, да? Ну, у здаровым у двухкосе. Гэта як бы наадварот. Мене крыляе, гэта мене ўзносіць, гэта дазваляе жыць паўнацэнна, паўнавартасна.
А вас злуе вось гэтая спагада спачування?
Ну, калі яна празмерная, то да.
А як вось вы дабіраецеся да школы? Бо нават у вялікіх гарадах у нас не дужа што прыстасавана для руху калясцы. У вёсцы ж пэўна яшчэ дарогі не найлепшыя.
Ну, у мяне такая сітуацыя, што я не так далёка ад школы жыла, калі жыла разам з бацькамі. Ну, метра 500 будзе, але зімой у мяне адзіныя былі праблемы. Ну, з бацькамі не вырашаліся супольна, бацька мяне вазіў. Вось праз гэтыя сумёты было даволі праблемна і расчысціць. Як бы ўсе разумелі, што мне гэта патрэбна, імкнуліся зрабіць усё магчыма, але не заўсёды гэта атрымлівалася. Вось. А зараз я жыву... ад школы, ну, там, літаральна метраў 50, мне набылі кватэру у настаўніцкім доміку, двухпавярховым, адзіны, на ўсю нашу вёсачку. Вось, так што, як бы, з дабіраннем праблемаў няма.
А ўвогуле, як вы думаеце, што можа грамадства зрабіць, каб палегшыць жыццё такім людзям, як вы?
Ды прызнаць іх роўнымі сабе і прызнаць тое, што, як бы, мы такія ж самыя людзі, як яны, і хочам таго, што яны нармальныя ў нас жаданні. Вось, нам таксама хочацца сям'ю, нам хочацца дзіцёнка, хочацца працы. Не давайце нам міласту, як вось вельмі часта сутыкаемся мы з такой сітуацыяй. З маім хлопцам, асабліва ў Барановіча часу трапляем, на вакзалі проста падыходзіць і прапануюць грошы там 100-200 рублёў. І як бы грошы не заўсёды не лішнія, але пачынаеш тлумачыць, што ведаеце, як бы я працую, і мне вашы грошы не патрэбны. І людзі як гэта дзівяцца, бураюцца, ўсё-такі імкнуцца. Не трэба нам грошы, не трэба нам міласціня, нам трэба магчымасць самім зарабляць грошы, і ўсё.
А вы яшчэ пакуль не замужам?
Пакуль не. Я спадзяюся, што хутка... Да, хутка буду замужам.
Скажыце, Галін, а ў вас на працы вылічваюць грошы за суботнікі?
Ну, так.
І як на гэта людзі рэагуюць?
Ну, не ведаю. Мне цяжка сказаць, як людзі рэагуюць, таму што я з гэтымі людзямі вельмі рэдка кантактую, і то ў асноўных так па справах. Ну, як бы я рэдка прыязджаю ў школу, то есть мне не надта вялікая нагрузка, поэтому як бы я не цікавілася ніколі такім пытаннем, не ставіла сабе за мэту.
А вы самі як рэагуеце вось да гэтага?
Я рэагую. Ну, у парадку. Вылічылі, значыць, вылічылі.
Ну, як, напэўна, і большасць. Мы...
Так, я думаю, што да. Так. Гэта ў бальшыні рашэнні.
З намі на сувязі настаўніца Галіна Каспяровіч з вёскі Крывошыны. Мы вернемся да гэтай гутаркі неўзабаве. А зараз давайце паслухаем наш рэпартаж. Інтэрнэт-газета «Салідарнасць» сёння піша пра выпадак, калі ў работнікаў вагоннага дэпо ў Баранавічах вылічылі з заробку грошай на патрэбы прадпрыемства, нічога ім пра гэта не сказалі. А калі людзі паспрабавалі скардзіцца, ім увогуле прыгразілі, што звольняць. Цікава, што ў розных людзей вылічвалі па-рознаму ад 5 да 12% заробку. А ось колькі ахвяравала прадпрыемства начальства, журналісты даведацца не змаглі, бо тыя проста адмовіліся з імі размаўляць. А ў вёсцы Першамайская Бярозаўскага раёна на Берасцейшчыне супрацоўнік саўгасу дамогся, каб яму вярнулі грошы, якія ў яго вылічылі з заробку за суботнік. Паводле закону нельга прымушаць людзей удзельнічаць у суботніках і тым болей вылічаць у іх грошы з заробкаў без дазволу. Але мала хто пратэстуе, калі такое здараецца, расказвае карэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва.
Супрацоўнік саўгаса Бярозаўская Анатоль Сахаруша вярнуў сабе грошы пасля таго, як звярнуўся ў пракуратуру. Спадар Сахаруша распавёў «Свабодзе», што нават у савецкія часы яму давалася пазбегнуць працы на сацыялістычных суботніках. Гэтым разам яго абурыла, што з заробку вылічылі грошы за той час, пакуль ён быў у адпачынку. 11 красавіка ён выйшаў на працу і атрымаў разліковы квіток.
Гляжу 7200. О, нічога сабе. Калі я звярнуўся ў бухгалтерію, бухгалтарка мне сказала: загад зверху для мяне закон. Гэты закон, па маём разуменні, трактуецца так: гвалтоўнае адбіранне грошай. Я напісаў заяву раённаму пракурору, і 10 дзён праз 10 выйшла галоўны бухгалтар. Яна сказала: напішыце сваёй рукой 7200 рублёў, подпіс, ідзіце ў касу, атрымаеце деньги.
Анатоль Сахаруша звярнуўся да супрацоўнікаў гаспадаркі, але тыя не пажадалі вярнуць сабе грошы.
Я говорю: ну чаго вы сядзіце галаву пусціўшы? Ідзіце, забярыце грошы. У кого 12 тысяч, кого 16. Ніхто нічого даже не сказав і слова. Махай рукою: а, чорт з ними, хай наїздяться.
Інженер Леонід Ліванюк виказав агульне ставлення.
Вам не шкода своїх грошей?
Ах, пару рублей. Надо в одному місці потирати, в другому знайдеш.
Директор Савгасу Бярозовська Анатоль Клімович лічить, що спадар Сахаруша не хоче жити поводле законів держави.
І чому тут Сахаруша должен пригать, понимаете, по-другому, як другі люди? Сахаруша пользується всіми тими льготами, які пользуется любой гражданин нашей республики. Почему Сахаруша должен быть отдельным человеком, в отличие от меня или от любого другого труженика хозяйства?
Прокуратура же сказала, что это незаконно, то, что вы за субботник вылечиваете гроши, что на угол субботник это такая справа доброохотная.
Но если люди доброохотно не заявили до проведения субботника о том, что они не желают принимать участие в субботнике, а Сахаруша задним числом начинает обивать пороги, всех ходить. Он же с одной копилки живет, как и все остальные люди.
Сёлета, 20 красавіка, выйшла пастанова Савету міністраў аб правядзенні суботнікаў. Паводле яе, супрацоўнікі прадпрыемства добраахвотна выходзяць на суботнік, самі вызначаюць, калі і колькі грошай перавесці на адпаведныя рахункі. На практыцы ўсё адбываецца інакш. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у часе правядзення рэспубліканскага суботніка на працу выходзяць каля 4 мільёнаў чалавек. Толькі ў жодзіне цягам 2 месяцаў прайшлі 3 суботнікі.
Любоў Лунёва расказвала пра вылічэнне грошай і змаганне за свае грошы чалавека ў Бярозаўскім раёне. І пазней у нашай праграме будзе пытанне, якую працу беларусы гатовыя рабіць без грошай. Ну, а мы вяртаемся да гутаркі з Галінай Каспяровіч. Галіна, вы яшчэ нас чуеце?
Так.
А якую працу вы б рабілі бясплатна?
Тое, якая прыносіла б хаця б нейкае мінімальнае задавальненне.
А цяперашняя?
Ну, цяперашнюю працу, я думаю, што так сама. Нават калі б мені б її не аплачвалі, я б все равно рабіла. Тому што, ну, калі ты знаходзіш сябе...
Я вось выдам такі момант у нас пасля прагучыцца пытання, і там адна настаўніца, жанчына на вуліцы, яна кажа: якую працу вы хочаце рабіць, хацелі б рабіць без грошай? Яна кажа: а я і так бясплатна працую, я настаўніца. Это правда, да?
Бесплатно я не працую, это докладно, я отрымливаю заробок
и
с этим.
Хапая вам?
Ну так, хапая, я отрымливаю пенсию, отрымливаю заробок.
Мы вас, хапая. Многих наших гостей пытаемся, а кольки грошей вам треба для счастья, вось вам кольки треба?
А кольки есть, потому что счастье не залежит от грошей, и уже, ну... Так, такі выраз, да, ці такі афарызмы, хочаш быць шчаслівым, будзь ім. Ды ёсць каштоўнасці, якія нашмат больш важкія, чым грошы.
Галіна, на пачатку вось гэтага месяца ў Менску на плошчы Бангалор інваліды-калясачнікі ладзілі пікет пратэсту. І нашая слухачка Дар'я, якая таксама жыве ў вёсцы, написала, что долучилась об до акции, коли мела махчимость. Она написала нам на электронную почту. А вы, як лічыце, ці варта протестовать?
Хотя праз год?
Ну, для того, каб нешта нечага добиться.
Хотя праз год варта выезжаць, каб сапраўды людзі бачылі і людзі помнілі, што бы ёсць. Калі мы такія вот малайцы і можам выязджаць толькі раз у год. Ну, канешне, добра было б, калі б мы выязджалі кожны дзень, як бы, ну, не кожны дзень, але, ну, чым часцей, тым лепей, каб людзі сапраўды бачылі, каб людзі прывыкалі, каб людзі разумелі.
Але я так разумею, у арганізатараў пратэсту былі некія іншыя мэты. Вось як вы лічыце, гэта толькі для таго, каб проста паказацца людзям, як бы, каб людзі прызвычаіліся, што гэта таксама, скажам, людзі з тымі ж самымі правамі.
Ну, я не думаю, што яны выязджалі, ну, як бы...
У іх былі эканамічныя некія патрабаванні таксама,
ну,
я так
разумею. Ну, так, так, я згодна з гэтым. Просто, як бы, я не думаю, што іх патрабаванні гэта змяняюцца часу часу. Ну, і мне здаецца тое ж самае.
Гэта значыць, што іх не выконваюць?
Не хапае, да, вот ты грошы, якія выдзяляюцца, не хапае. Это тое самае, пра што гаварылася ў пачатку, дайце нам магчымасць зарабіць болей. Вот, таму што мы можам, таму што мы даказалі, раз мы адвучыліся, раз мы атрымалі дыплом, вось там, нейкая ступені, ці нейкая адзнака, дайце нам вартую, дастойную работу, каб мы сябе пачувалі дастойнымі грамадзянамі.
Галіна, крыху пра іншы пратэст. Вось ўжо тры дні ідзе галадоўка. Больш за 20 актывістаў Маладога фронту ў Салігорску, Менску і Горадні трымаюць галадоўку. Яны патрабуюць, каб улады спынілі крымінальны пераслед іх таварышаў, лідараў. Прычым у галадоўцы ў гэтай бяруць удзел некалькі школьнікаў. І улады кажуць, што ў такім узросце ўвогуле не варта лезці ў палітыку. А вось учора ў нас быў госцем праграмы адзін з удзельнікаў галадоўкі Евген Скарбутан. Ён кажа, што дзеці проста абараняюцца ад самавольства ўлады, што ён бачыў, як гэтых дзяцей там збівалі на плошчы. Вы як настаўніца, што думаеце пра ўдзел школьнікаў у палітыцы?
Ну, тут я буду... не тое, што на тым жа баку, што ўлады, проста сапраўды маю перакананне такое, што у такім узросце, ну, проста я вот са сваёй практыкі мала ведаю дзяцей, якія маглі б сапраўды разумна, разважліва да нечага падысці, як бы вот несці нейкую такую вот адказнасць за свае ўчынкі, то есть это як бы не варта гэтым ім займацца, на ўсё свой час.
А вось гэты хлопец Евген, ён кажа, што вось гэтыя непаўнагадовыя, ім там 15 гадоў, да, іх міліцыя там хапала, збівала, і вось яны проста, скажам, абараняюцца гэтай галадоўкай, што іхных таварышаў, якія не нашмат старэйшыя, там якім па 18-19, супраць іх распачынаюць крымінальныя справы. Ось, што б вы ім параілі ў гэтай сітуацыі? Якія іншыя ў іх ёсць? Бо ён казаў, што, маўляў, у нас не засталося іншых нейкіх сродкаў.
Ну, я не веру, што не засталося ніякіх іншых сродкаў, іх проста трэба шукаць. А калі ўвесь час сябе пераконваць, што галадоўка, я не ведаю, забастоўка, гэта адзіныя сродкі, ну, не ведаю. Так проста можна дайсці да таго, што ўсіх астатніх пераканаць у гэтым, што вот всё, давайте ўсе кінем, ўсё, нічога не будзем рабіць, не будзем вучыцца, не будзем працаваць, будзем вот толькі галадаваць і не ведаю, яшчэ што-небудзь у гэтым плане.
Я нагадаю, з намі на сувязі настаўніца Галіна Каспяровіч. Галіна, сёння ў свеце адзначаюць міжнародны дзень без тытуню. Вы паліце цыгарэты ці не?
Не, ніколі не паліла і не збіраюсь.
А ці здараюцца выпадкі, што дзяцей у вашай школе ловяць на паленні?
Ну, так.
І што з імі робяць тады?
Не ведаю. Я не прысутнічаю, я проста ведаю з разбову, што во, маўляў, ляцела за тое, што злавілі. Ну, вымовы, я думаю, суворыя такія вымовы. Ну, лекцыі накшталт таго, што не варта. Не варта і шкодна, і нельга, і забаронена. І ты падумай, што гэта табе дае. Вот, як бы паспяховасць твая зніжаецца. Я думаю, у такім ключы. Прынамсі, так было той час, калі я вучылася. Думаю, што мала што змянілася.
То бок сваіх уласных вучняў вы самі не бачылі, да, каб яны там палілі нешта?
Не,
самі не праводзілі такія выхаваўчыя працы?
Не, сваіх не заўважала. У мяне 7 клас, не ведаю, можа быць, калі яны палі, то вельмі-вельмі так, это асцярожна. І імкнуцца быць незаўважнымі ў гэтым.
Добра, мы яшчэ вернемся до гэтай гутаркі літаральна праз 2 хвіліны, але спярша паслухаем наше кароткае пытанне. Мы запыталіся ў людзей на вуліцах Менску, ці варта забараніць паленне ў барах, на прыпынках транспарту і ў парках.
Люди должны курить, где им хочется и когда им хочется.
В цивилизованных странах есть в барах есть специальные комнаты и места для курящих. Я считаю, что даже в стране то же самое надо сделать. На припынках и у парках забронить курить нельзя, только треба, чтобы люди выкидывали свои окурки в специальные мусорки.
Не все люди курят, поэтому не всем приятно. И вещи воняют потом, когда приходишь домой.
Я человек курящий, поэтому считаю, что либо нужно хороший кондиционер, либо специально отдельную комнату, где курящие люди могут покурить. Чтобы не мешать другим.
Нет, в парках не нужно, но вот с утра точно надо запрещать.
Не варто. Я бы пар скурил. Вот, лягу. Не буду ни курить, ни пить.
Я сам курящий человек. Вот я работаю в баре, бармен. А и у нас запрещено курить. Я считаю, что это очень хорошо. Просто обстановка хорошая. А и мне работает легче.
Я лечу, что это разумно. Потому что это перешкаджает иншим людям жить спокойно. Я лечу, что так само. Забаронить паление у барах, у пероходах. Треба дым мешает. Коли приходишь в бар и... Невозможно ни дышать, ни сидеть, улези у вочи, вочи слезятся. Приходишь до дому, все опранание пахнет дымом, это вельми раздражняя.
Знаете, наш народ, трудно что-то преломить. А на припынках можно требовать даже. Подходит транспорт, бросают сигарету прямо, несмотря никуда, грязь это.
Вообще забаронять треба, это не прихоже. Коли курят на припынках, у парках так само, там треба здоровье набирать. Ну, в барах можно палить.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и уки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tudbai. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы, до завтра застается 37 хвилинов. И с нами на совязи наставница Галина Каспярович из вёски Крывошин. Галина, скажите, коли ласка, я вот доведался, что вы не только наставница, але и поэтка. Вы могли бы некий со своих вершов прочитать нашим слухачам?
Могла б. Верш, коли вы прымаете верши на вольную и на вечную тему.
Якую?
Каханне.
Ну, натуральна прымаем.
Натуральна, добра, тады чытаю. Твая безважкая, уладная рука маю далоньку пад сабой трымала. Земля надгушкала, як лодачку рака, і слодыч неба вочы закрывала. А восны прагнулі глыточкай чысціні, май сэрце лашчаў звадна праз аблокі, нібы навекі нас імкнуўся парадніць, нібы сур'ёз жадаў наблізіць рай далёкі. Стрелою стойности рассекли две души, и рыха подхопила воклик. Любы! Житьевым бурам хай не удастся заглушить просуд веков, за яким идем до шлюбу.
Дякую, Галина. Галина Каспярович, наставница, и вось поэтка читала свой верш, а я еще скажу, что позднее у нашей программы «Десяти праз паўгадзіны» будут верши берастейского поэта Сергея Прылуцкого. Галіна, а якую апошнюю кніжку вы чыталі, якую вы іншым параілі пачытаць?
Ну, апошнюю чытаю я шмат, але не дачытваю да канца. Гэта мая праблема. Апошнюю кніжку, якую я ўсё-такі дачытала, чытала доўга, блізу паловы года, гэта «Два жыцці» Коры Антаровай. Вось, ну, такая філасофска-тэасофская кніжка, я б сказала. Вось, некие такие религийно-навуковые выкладки о мастацким оформлении. Ну, не то, как я сказала, я раю усім эту книжку почитать, не могу сказать, что я бы раю, да, рекомендую. Потому что каждый мусит читать те книжки, на какие я в даденный момент толкаюсь в их сердце. То есть это могут быть сказки. Вот. Сегодня у вас, завтра вы можете читать Достоевского, послезавтра вы можете читать Блаватскую. То есть, как бы, каждый повинен дорасти да певної книжки, і ніколи чоловіку в руки не вкладається та книжка, яку він не може зрозуміти, і ну, не може спостерігати те, що її написано.
А ви своїм учням не стараєтеся почитати?
Вельми рідко. Коли не хочуть читати, вот нечто, значить, не мають. Я просто не забороняю їм, наприклад, є ж такі уроки по закласному читанню, я не забороняю приносити любые книжки, не тільки то, що вот прописано, да, там некий позакласний твор, але і то, що їм хочеться читати. Вот. Ну, хай дитячу, хай не по взросту принесли, нечто прочитали, там, вот, може, менше, що треба було прочитати у класі п'ятому. Нічого страшного, сьогодні їх душа на це відгукнулася, добре, ми порозмовляли про це.
А ці маєте ви неке життєве кредо, некий принцип, який вам у житті допомагає?
Так.
Який?
Любі, останнє прикладеться.
Ну і останнє питання. Галіна, ви інтернетом користаєтеся?
Ні, у мене нема комп'ютер. Я хочу довго-небудь.
І не продбачиться це, так?
Ну так, не продбачиться, тому що якби фінансов, якби, ну, на прожиття якби є, а так, на такі масштабні речі це треба ще збирати.
Тоді вам залишається одне, це слухати програму «Ночна облога» в нашому ночному ефірі. Ми щодня оглядаємо цікавостки білоруського інтернету. Давайте послухаємо.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
День добрый. Тут Дмитрий Подберезки. Апошний раз гэтай вясной. У сённяшняй электроннай рассылцы анонсы агентства Інтэрфакс у Беларусі можна прачытаць наступнае. 1 траўня, так у арыгінале, у чацвер у Беларусі чакаюцца наступныя падзеі. Міжнародны дзень абароны дзяцей. Узнясенне Гасподня паводле календара праваслаўнай канфесіі. На форумах Тутбай абмяркоўваюць навіну пра тое, што міліцыя ў Менску пачала актыўна затрымліваць бабулек, якія гандлююць ландышамі. Нехта другая мяркуе гэтак. Мне куды больш шкада ландышаў, чым бабулек, якія сёння галасуюць за стабільнасць і сваю шчаслівую забяспечаную старасць, а заўтра, прабач, мілок, на хлеб не хапала. Я хачу, каб мае дзеці мелі ўяўленне пра тое, што такое ландышы, і маглі ўбачыць іх у лесе, а не на карцінцы. Басовішча 2006. Адбор распачаты. На сайте Тузінгіту, як і летась, наведнікам прапануецца прагаласаваць за найбольш упадабаны малады гурт. Тая каманда, якая набере найбольшую колькасць галасоў, паедзе ў гарадок. Галасаванне пачынаецца 30 траўня і сканчваецца 8 чэрвеня. Пакуль усё. Неўзабаве мы сустрэнемся яшчэ раз. Начная аблога. Свабода думак, інфармацыі, пазіцый. Свабода інтэрнэту.
Беларуская сеціва аглядаў Зміцер Падбярэскі, і мы вернемся яшчэ да агляду беларускага інтэрнэту менш чым праз паўгадзіны. Я нагадаю, што вы можаце прачытаць тыя спасылкі, пра якія гаварыў Зміцер Падбярэскі, на нашым сайце свабода.org і гузік начной свабоды там у правым верхнім куце. Ну а з намі на сувязі, спадзяюся, яшчэ застаецца Галіна Каспяровіч, настаўніца. Галіна, вы нас яшчэ чуеце, так?
Так.
Ну і як вам агляд беларускага інтэрнэту? Ці варта яго чытаць вот пасля гэтага?
Ну, чаму б і не? Просто адна рэч тэарэтычна пра гэта разважаць, а другая, калі практычна нешта маеш, вось, якбы імкнешся папаўніць нейкі свой. То снімаючы інтэрнэту і цікавіцца тым, што адбываецца і што змяшаецца ў інтэрнэце, якбы гэта, ну, не зусім.
Дякую вам, Галіна. Ми розвітуємося з вами. Я сподіваюся, що ви будете ще слухати нашу програму. І я обіцяю, що в кінці нашої програми прогучиться ще пісня гурту «Троїця», які, як я чув, ви любите, так?
Так, вельми.
Тоді слухайте нас. Розвітання.
Великий дякую.
Щасливо вам.